Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Qophii keenyaa galgala har'aa oduuwwan addunyaatiin jalqabna.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbata har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Senatii Yuunaayitid Isteetsi sanbata har'aa ganama barii seera baasii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hanga baatii bitooteessaatti akka itti fufu taasisuu fi maallaqaan gargaaruuf raggaasisee jira. Manni maree rippaabilikaanotaan to'atamuu fi senatiin demokiraatotaan to'atamu tarkaanfiin kun akka darbu akkasumas mootummaan akka hin cufamneef raggaasisuu qabu turan. Pireezidaant Joo Baayiden jimaata darbe wixinee kana akka deeggaranii fi akka mallatteessanii seera ta'u dubbataniiru. Seerri kun erga hojiirra oolee booda hanga baatii bitootessaatti mootummaaf maallaqa ka kennu yoo ta'u gargaarsa balaaf doolaara biliyoona 100 qonnaan bultootaaf immoo doolaara biliyoona 10 kan kennu ta'a. Daangaa liqaa federaalaa garuu ol hin kaasu. Sagaleen seenetii kenname 85-11 yoo ta'u kunis erga manni maree bakka bu'oota uummataa yaaliin marsaa lamaa fashale hordofee wixinee kana raggaasisee booda. Sagaleen achitti kenname immoo 366-34 yoo ta'u miseensi tokko sagalee hin kennu jedhaniiru. Sagaleen mana maree 34 wixinee kana morman hundi isaanii rippaabilikaanota. Afyaa'in mana maree Maayik Jaansan sagaleen erga kenname booda bayyee argame kanaan gammanneerra jedhan. Pireezidaantii filataman Doonaald Tiraamp waliin haasa'uu isaanii isaanis waan argame kanaan akka gammadan beekamaadhaa jedhaniiru. Rookeetii Yaman irraa dhukaafame sanbata har'aa ganama naannoo magaalaa Tel Aviv rukutee namooti 16 akka salphaatti madaa'uu isaanii waraanni Israa'eliif tajaajilli wal'aansa tattamaa kennu beeksisee jira. Haleellaan akkasii guyyoota muraasa keessatti lammaffaa ta'uu isaati. Waraanni Israa'el haleellaa kutaa bulchiisa magaalaa Tel Aviv tokko rukutee jiraattonni hedduun mana isaanii akka gadhiisan dirqisiise kan gidduu seenee fashalsuu dadhabuu isaa ibseera. Boodarra finciltoonni Huutii kan Yaman haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhachuudhaan haleellaan kun misaa'ila baalistik fayyadamuudhaan bakka waraana diinaa Israa'el irratti xiyyeeffatee jedhan. Huuttiin Iraaniin deeggaramu erga waraanni Gaazaa keessaa waggaa tokko olii dura jalqabe as gamtaa Faalistiinotaa waliin ta'uudhaan Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa kan jalqaban yoo ta'u irreedduu isaanii gidduu seenuun fashalsuun danda'ameera. Israa'el kanaaf deebii kenniteen Yaman keessatti buufata doonii fi dhaabbilee annisaa naannoo Huuttiin to'atamu dabalatee qiyyaafata hedduu rukutteetti. Saayiraniin akeekkachiisaa yeroo gabaabaa dura gidduu gala Israa'el keessatti dhaga'ame hordofuun rookeetii Yaman irraa furguggifame tokko fashalsuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan waraanni Israa'el chaanaalii teelegiraamii ofii irratti ibseera. Tajaajilli yaala hatattamaa Israa'el irraa Meegan Deevid Aadoom akka jedhanitti namoonni 16 miidhaa salphaan irra ga'ee jira. Yuunaayitid Isteetsi badhaasa doolaara miliyoona 10 kan barbaacha Ahmed Al-Shaara yookaan maqaa Abu Mahammad Al-Jolaanii jedhamuun beekamu qabsaa'aa finciltoota jalqabaa baatii kanaatti pireezidaantii Siiriyaa Bashir Al-Assaad aangoorra kaasanii hoogganee irratti ramaddee turte kaastee jirti. Murtee imaammataa yeroo Waashintan garee finciltoota waliin quunnamuu jalqabdee tarkaanfiin fudhatamedha jechuudhaan. Gargaartuun ministeera hajaa alaa kan dhimma naannoo giddugaleessa bahaa Baarbaraa Liift jimaata darbe ibsa gaazexessitootaaf gama marsariitii kennaniin beeksisaniiru. Liif akka jedhanitti Shaaraan gaaffii Waashintan gareewwan shororkeessummaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota keenya naannicha keessa jiran dabalatee Siiriyaa keessaas ta'e ala balaa uumuu hin danda'an kan jedhuuf waadaa seeneera. Kanaaf marii keenya irratti hundaa'uudhaan dhiyeessii badhaasaa haqaa waggoota muraasaaf hojiirra oole akka hin hordofne itti himneerraa jedhan. Sudaan kaabaa Daarfur keessatti kan argamu Elfaasher hidhattootaan marfamuun akka dhaabbatu hoogganaa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota Volker Turk gaafatanii jiru. sababa kanaan iddoon kun kan lubbuun namoota nagaa dhibbootaan lakkaa'aman itti du'anii fi miidhaan irra ga'u akkasumas manneenii fi bu'uuraaleen misoomaa bal'inaan keessatti barbadaa'e akka dhaabbatu gaafatan. Haalli sodaachisaan kun itti fufuu hin danda'u humni deeggarsa saffisaa jeequmsa suukanneessaa kana xumuruu qaba. Akkasumas qaamoleen waldhabdee kana keessa harka qaban hundi haleellaa namoota nagaa fi qabeenya sibiilotaa yookaan namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaaban kana malees dirqamaa fi waadaa seera idil-addunyaa jalatti qaban akka eegan nan gaafadhaa jedhan oduun har'aaf qabu kanuma.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Qophii keenya waa'ee dubartoota har'aa keessatti shamarree uffata aadaa Oromoo haala ammayyaa ta'een qopheessuudhaan fayyadamtootaan gahaa jirtu wajjiniin marii taasifame isinii dhiyeessina. Tsahayi Damxootu harkaa qaba.
Eebbinaaf Malaakuu magaalaa Finfinneetti huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuudhaan osoo aadaa isaan gadhiisin hojjechuudhaan maamiltoota biyya alaa fi biyya keessaa qaba jettuuf dhiyeessaa akka jirtu himti. Eebbinaaf hojii huccuu aadaa Oromoo kan barumsa idilee barattee xumurtee cinaatti fedhii huccuu aadaa ammayyeessuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e dhiyeessuu waan qabduuf fedhii ishii barnootaan gabbisuuf murteessuu himti.
Qabarratti fedhii isaa qaban ture. Fedhii isaa taansuudhaan. Immoo wantoota ilaalaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti TV irratti ilaalaa gaafa deemtu moor fedhiisaa irratti sii dabalaa deema. Garuu jalqabaaf fedhiisaa qaban ture. Sana booda barachuudhaan immoo gara hojii isaatti galee jechuudha. Namni tokko fedha tokko gaafa godhattu gara hojii sanaatti gara waan barbaadu tokkotti gaafa dhiqtu fedhiin kee fi bakka ga'umsa kee dabalaa deema. Guyya guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Garuummoo hamma kanaan dura jalqabeerraa amma sadarkaan irra jiru baay'ee sadarkaan yaadee walittidha.
Yeroo jalqabaatiif hojii kana milkeessuudhaaf bu'aa bayii hedduun ishii mudachuus dubbatteetti.
Chaalenjii baay'ee jira. Yeroo mana keessatti hojjadhee deeliverii godhu gaafa achi ga'u yookaan kaaffeettiin uffachiisa yookaan suuqii nama kadhadhee lixeen uffachiisa. Gaafa achitti uffachiisu amma kana manaa ba'ee manni koo yeroo sana fagoo ture achii ba'ee hammaan geessee uffachiisee booddee erga ilaallee hin ta'u wayyaan sun jechuudha. Asiimmoo fuudhee manatti deebisee sirreessee immoo deebisee mana isaanii itti geessaa jechuudha. Kuniyyuu baay'ee chaalenjii guddaa natti tole baay'ee jechuudha. Ammaan boo'u gararraa jechuudha. Maalkan saatii afur ulfaatti saatiin galu jira. Namaaf geessee dhufuu didanii taa'anii eessanii asiin jira achiin jira naan jedhu sana booda immoo ergin taaksii irraa bu'ee iddoo biraattiin immoo deebisee geessa akka kanatti hin deemee hojjechaa ture jechuudha.
Erga hojii kana jalqabdee waggoota 3 lakkoofsuu kan ibsite Eebbinaaf amma maamiltoota biyya keessaa fi biyya alaatti horachuun hojiin ishii daran fudhatama argachuu himti.
Jalqaba utuun mana barnootaa isaan xumuranidha kan hin hojjechuu jalqabee manuma keessatti hojjechuudhaan deeliverii yookaan immoo nangee geessaaf hin ture namoota yookaan kastamarii kootii fi walumaa galatti waggaa 3 guuteera. Guyya guyyaatti yeroo hojjechaa deemtu hojii kee itti dabalaa deemta. Bareedina hojii keetii qulqullina isaa irratti dabalaa deemta. Dhugaa dubbachuuf hin hojjenna. Baay'ee hojjenna. Kan isaa biraas akkuma isaan nutti kennatanii amma isaan nutti kennatan caalaatti bareechinii hojjennaa fi biyya bakkeettis hin hojjenna. Kanaan duras hojjechaa turre waggaa 2 kan kana fakkaatan baay'inaan kastamariin koo biyya bakkeetti jiru. Isaaniifis deeliveriin goona namoota haaraa hojjechuu barbaadanii fi kontaaktii gochuu barbaadaniif immoo sa'aatii isaan barbaadanitti onlaayiniidhaan nu argachuu danda'u karaa sooshaal miidiyaatiin hojjennee deeliveriin goonaaf jechuudha.
Waltajjii agarsiisa garaagaraa irrattis hojii ishii kana dhiyeessaa jirti.
Faashin shoo garaagaraatti dorgomee beekaa. Keessattuu waggaa 2 dura kan reechaa yeroo waqtii reechaa keessaa walargaa ibeentii irratti kana malees immoo mana barnootaa garaagaraa yeroo moodeloota mana barnootaa moodelingii eebbisanii fi kana malees immoo dhiyeenya kana numaan ibeentii irratti dhiyeesseeraa jechuudha.
keessumaayyuu shamarranii fi dargaggoonni hojii xixiqqoo tuffachuurra wantoota naannoo isaanii jiranitti fayyadamuudhaan madda galii godhachuu danda'u jechuunis muuxannoo ishee qoddeetti.
Keessumatti shamarraniif dhaamsiin dhaamuu barbaadu. Shamarran gaafa hojjetanii amma ijoollee dhiiraa caalaa shamarran gaafa waan tokko hojjetanii fudhatanii ba'anii fudhatamni isaan qaban baay'ee guddaadha. Iddoo baay'eetti jechuudha. Gaafa shamarran hojjetanii cimtuudha, jabaadhu namni siin jedhu baay'eetu jira. Namni siin beennellee hojii kee iruma keessaa ilaaliti ilaaluudhaan baay'ee si jajjabeessa, baay'ee si fudhata, fudhatama guddaa argatu shamarran jechuudha. Kanaafiyyuu sadarkaa maxinnoo irraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun danda'ama. Ani amma kan gorsa kana kennaa jiru waan hin ragee, waan hin argadhe, waan hin bareedu garuu immoo isa taa'uurraa hojjetu caala. Kanaafiyyuu harka namaa eeggachuu kana kanarraa utuu hojjettaniidha yaada. Biizinasiin immoo baay'ee jira addunyaa. Biizinasii kan isaanii kan ta'e, faashinii isaanii kan ta'e ilaalanii utuu hojjetanii baay'ee bareedaadha.
Namni tokko waan barate eebbifame qofaadhaan hojii qacaramuudhaaf barbaadurra fedhii waan hojjechuu barbaadu addaan baafachuu qaba. Jechuunis hojii ishiitti milkoofte namoonni ishiin qacarte hojjechiisaa turtellee hojii ofiisaanii uummachuu ibsitee jirti.
Namoota sadiif carraa hojii kenneera. Namoota na bira turanii kan mataan isaanii hojjechuu jalqaban jechuudha. Jalqaba gaafa hojii kana jalqabe mana barnootaa dhaqa. Gaafa mana barnootaa deemu kastamarii koof immoo qodaa isaanii yookaan wanta hojjedhe deliverii godheen deebi'a jechuudha. Asiiti hanga baay'ee fagoon deliverii goggoodha yeroo sanaa jechuudha. Barachaa utuu hin eebbifamin utuu hin giraajuweetiin godheen immoo shoorumii xinnoon banadhe jechuudha. Kaka'umsuma footiin sii gale. Kanaafiyyuu utuu tattaafatanii biizinasiin baay'ee jira isa keessa gaggalaa gaafa deemanii isaaniyyuu gaafa guddisaa deemanii hin galaaf garuu utuu keessa hin galinii teessee ilaaltee hojiin hin jiru jechuu hin dandeessu.
Eebbinaaf fuuldureetti huccuu aadaa Oromoo kana dhiyeessuudhaan waltajjii faashinii sadarkaa idila addunyaa garaagaraa irratti dhiyeessuudhaan beeksuudhaaf qophiitti jiraachuu ibsitee jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya taanu qophii dhandhamanna muuziqaatiin nu wajjin tura.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati.
Qophiin keenya har'aa kan bara 2024 isa jalqabaati. Irra deebiidhaan baga geenyee jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhufanu isin affeerra. Qophii galgala kanaa sirba Dammuu Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuta.
hordofaa jirtan qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa isinii darbuudhaan qophiin keenyatti fufee jira. Amma immoo gara Andu'aalam Gosaatti ceena. Kolfine. Irra deebi'anii sirban keessaa kan adda dureedhaan beekamu Nigusuu Taammiraati. Sirba Abbitoo Kabbadee kan Nigusuu Taammiraatiin deebi'anii sirbaman keessaa Rubbeen Kaarite kan jedhu isaanis ni dhiyaata.
Rubbeen Kaarite geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa. Sem virado vá, garoto já vado cá. Quando gaia de cabir toda cangue vê com colade, quando abnere churube com garante de tocoiade, ararqueia babir tu pra carauás com colade, quando abnere churube com garante de tocoiade. Que sembra do va, garaco já vado cá. Churro bem carité, que sembra do va, garaco já vado cá. Sembira do va, garaco já vado cá. Churro bem carité, que sembira do va, garaco já vado cá. Mukabat gavala nyato, na ergi vada vadezo, mukabat gavala nyato,
dofa jirtani qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isin darbudha. Qophii kana keessatti sirbootani wallistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootan artistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee isinitti himna. Qophii keenya irraa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin haa dhandhamanna. Fajirtan sagale America saganta afan Oromoti. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo torbanitti sanbataa fi kilbata kan isinii dabartu qophii kanuma raawwatamu. Torban dhufu qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. An Bafqaadu Morodaati. Nagaatti bula.
Oya shurube,
lenchi kamfong kofanya tu.
Oya shurube. kabeni abba tola walo fi abba tukunun fata ifaji ni fajala hiyuma hoji tu inji fata yom tu firanto tu ya hiye sama tu sijala
Amerika sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati saditti sambata galgala kopi satellite dani dabarsu kanarra asirretira wata kan sinke summe sature an bafkadu morodati kopi kenya boritini amma walitti debnutti nagatti bula.